Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af Aftenklubben, der har jeg besøg af to ludomaner, der nu er spilfri. Det er Markus, og det er Niklas, og de har lige forladt studiet, og så er jeg nu har sat mig tilbage for at lave en introduktion til programmet. Og det var virkelig en spændende snak. Vi taler om deres historier. Det er sådan, så Niklas kender Markus. Markus er foredragsholder, men Niklas rækte ud til Markus, da han selv fandt ud af, at han havde et problem med spil. Og nu har de så skrevet en bog om det. Og vi taler om begges historier. Vi taler om udfordringerne. Vi taler om, hvad det er, der kan skabe, at tallene peger på, at der er flere og flere, som får spilproblemer, og at dem, der har spilproblemer, en større del af dem, de bliver yngre. Og det dykker vi ned i. Så jeg håber, du får noget med, hvad end du selv har udfordringer, eller kender nogen, der har udfordringer. Og så vil jeg da sige, at hvis du i løbet af den her snak tænker, jeg kunne godt bruge noget hjælp, eller kender nogen, der har brug for noget hjælp, så vil jeg sige, at telefonnummeret til Stop Spillet, som er Spilmyndighedens hjælpelinje om spilafhængighed, nummeret til dem, det er 70 222 825. Så 70 222 825. Og det var en virkelig spændende snak, hvor vi dykkede ned i forskellige aspekter af det, og jeg håber, at du får noget med, om det er en personlig historie, eller om det er noget helt andet, så er der nok at lytte til i hvert fald. Så tag godt imod dem. Her kommer min snak med Markus Mosalski og Niklas Vincent.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Tilbage i maj måned, der besluttede regeringen at sende en stor pose penge mod behandling og forebyggelse af spilafhængighed. I alt så vil regeringen bruge 82 millioner kroner. Af dem skal 10 millioner gå til en forebyggelsesindsats, mens de resterende millioner skal gå til initiativer, som tilbyder behandling for ludomani. Det oplyste Sundhedsministeriet tidligere på året. Og noget kunne altså tyde på, at det bliver et større og større problem med ludomani. Ifølge ludomaniforeningen.dk så var der 85.000 med spilleproblemer i 2005, mens det sidste år i 2022 var 155.000 personer. Og tallene peger også på, at folk med spilproblemer, de bliver yngre. I 2009 der var antallet af ludomaner under 25 år 7%, mens det i 2022 var 48%. Det fremgik altså også her fra ludomaniforeningen.dk. Men hvad er de helt store udfordringer, og hvordan er det egentlig at have de her udfordringer med at spille? Det er blandt andet, hvad vi skal prøve at blive klogere på her i Aftenklubben, hvor jeg har fået besøg i studiet af to unge fyre, som er klar til at dykke ned i emnet, nemlig Niklas Vincent og Markus Mosalski. Og velkommen til jer, Niklas og Markus.
Tak for det.
Tak for det.
Og vi skal tale sammen, fordi I er ude med en bog, der hedder Ludoman, alt på spil. Og I begge to har jeg set, I bliver beskrevet som ludomaner, men spilfrie. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt. Det er sådan, vi gerne vil betegnes nu. Vi er jo sådan pinligt bevidste om, at vi er afhængige af at spille. Og det, at vi i dag ikke spiller længere, er selvfølgelig dejligt og godt, men at faren for tilbagefald altid vil ligge der.
Og vi skal dykke ned i det her, fordi jeg tror, der er rigtig mange, som har det her inde på livet. Altså, når jeg nævner tallene her, jeg må indrømme, inden jeg forberedte interviewet her, så fandt jeg tallene frem. Og jeg synes jo, det er skræmmende. Så mange, der har problemer med spil i et eller andet omfang. Og inden vi dykker ned i jeres historie, kunne jeg godt tænke mig bare lige at starte med at høre, Niklas, om du vil starte med lige at præsentere dig selv, så vi lige bliver klogere på, sådan, hvem du er.
Jo, jamen, jeg hedder Niklas. Jeg er 21 år gammel, og til dagligt der studerer jeg HA Erhvervsøkonomi på Aalborg Universitet. Og jeg er som sagt spilfri ludoman, og har haft min tid som galopperende ludoman, særligt i gymnasietiden.
Så det er en del år siden efterhånden, eller hvad?
Ja, det er et par år siden. Jeg gik ud i 21.
Så på den måde er det egentlig ikke så mange år siden. Det er ikke sådan, at vi trækker 20 år tilbage.
Ej, det er
det
heller ikke. Men ja.
det er alligevel i bagspejlet. Ja. Markus, vil du fortælle, hvem er du?
Ja, jamen, jeg hedder Markus Mosalski, 23 år gammel. Jeg er foredragsholder blandt andet. Spilfri ludoman først og fremmest, må man måske helst sige. Foredragsholder. Så er jeg også selv ludomibehandler i dag. Jeg er som sagt også spilfri ludoman, har ikke spillet i 1688 dage. Og har siden da gjort rigtig mange ting for ligesom at forsøge både at hjælpe mig selv, men også at prøve at hjælpe andre. Så det er sådan meget det, som der går med min tid. Jeg arbejder rigtig meget inden for det her felt.
Og jeg vil godt tænke mig at starte med at høre dig, Niklas, hvordan det startede for dig. Fordi jeg har hørt omridset af historien, der handler om, at det var egentlig dig, der rakte ud til Markus til at starte med. Så bare lige for at starte et sted, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad din historie er. Hvornår begyndte du at spille?
Jamen, den starter egentlig på mange måder. Lidt ligesom Markus gør. Altså, jeg er også med far nede i kiosken og kigger ham over skulderen. Og langsomt, der får jeg lov til at være mere og mere med i de her spil her. Så jeg bliver i en tidlig alder præsenteret for særligt det at bette, altså odds. Og stifter kendskab til mange af de følelser, der er bag. Men også sådan generelt, hvordan det hele fungerer. Og så går det særligt i udbrud i gymnasiet, da jeg så bliver 18 år og ligesom selv kan oprette min egen konto.
Du nævner, at det starter med din far. Altså det er sådan ligesom der, du får den første smag af det. Mm. Vil du prøve at tage mig med tilbage? Hvad du husker fra den tid? Hvor gammel var du?
Jeg kan ikke engang sætte tal på, hvor gammel jeg var. Det kan jeg sgu ikke huske, men et slag på tasken omkring 12 år måske.
Okay.
Noget i den stil. Som jeg husker det sådan til at starte med, så er det sådan noget med, at jeg får lov til at være med i hans kuponer og de ting, han laver. Og jeg kigger mig over skulderen og ser i forhold til, hvordan er det, han sætter sin kryds, og hvordan spiller han. Og så er jeg jo med ned i kiosken og indløse den her kupon her, hvor han så får hvad hedder det, sådan et stykke papir tilbage. Og langsomt så får jeg så lov til selv at lave min egen kupon, og får måske en 10'er eller en 20'er, måske helt op til 50 kroner. Og vinder jeg, så beholder jeg pengene selv. Og i og med, at jeg i en længere tid så har kigget min far over skulderen, jamen, så begynder jeg jo at spille lidt på samme måde, som han gør. Altså, jo, til at starte med, så spiller jeg på mange af de hold, jeg kender, og det med det følelsesmæssige, ikke også? Men langsomt så begynder det ikke at blive med hjertet, jeg spiller længere, så begynder det at blive med hjernen. Og jeg spiller på mange af de samme ting, som han gør. Og vi er helt nede i sådan noget argentinsk fodbold og Sydafrika og alle mulige ting, hvilket jeg ikke anser som værende et sundt forhold for en dreng på 12 år.
Hvorfor ikke?
Fordi at, igen, det er ikke med hjertet, jeg spiller. Jeg spiller ikke med følelserne. Jeg prøver at finde en eller anden vej på, hvordan jeg kan tjene penge på det her, fordi jeg ser, at det er muligt at vinde.
Så det var det, der sådan startede for dig? Det var ligesom det, der trak dig, eller hvad? Det var, en ting var, du spillede så din far over skulderen, men det var det ambitionen, at du gjorde det for at vinde penge? Var det pengene, der gjorde det?
Nej, det var måske egentlig også mere fordi, at min far han gjorde det, og så man vil jo altid gerne følge sin fars fodspor og gøre de samme ting, som han gør. Og hvis han gør det, så må det jo være noget, der ikke er skadeligt eller ikke er farligt. Så jeg tror egentlig bare, det er fordi, jeg går i de samme fodspor, som han gør.
Okay.
Som ung.
Hvornår gik det så op for dig, at det var mere end normalt, eller at det var et problem? Fordi når du beskriver det her, så tænker jeg, jeg har formentlig mange venner, der kan spejle sig i det, du siger. Mm. Nu er jeg ikke selv typen, der på den måde spiller på sport, så det kan jeg ikke sige, at jeg gør. Men altså, mine venner og sådan noget, der lyder det som om, det er da meget normalt, så spiller man lidt på nogle spil, på nogle kampe osv. Hvornår gik det op for dig, at det var mere eller anderledes end normalt?
Det er det jo nok særligt i gymnasiet, og da jeg selv bliver 18 år og kan oprette min egen konto, der ser jeg, at det bliver lidt et problem for mig, fordi jeg er desværre meget heldig i starten og bliver lidt manipuleret til at tro, at det er sådan her virkeligheden den er, og det er meningen, at man skal vinde. Men jeg finder også hurtigt ud af, at det kan altså gå den anden vej, og det gør det også.
Hvor meget fyldte det i gymnasiet?
Rigtig meget, hver dag.
Hvor kan du prøve selv, altså, hvad er det sådan, du stod op og så tænkte
Jamen,
på det?
Altså, eller? Det var meget den der følelse med at gå i skole og træde ind i klasselokalet. Det var meget den samme følelse, jeg havde, som var jeg trådte ind på et casino. Altså, det var alt, jeg spillede. Og altså, drivkraften for at gå i skole var ikke det der med, at jeg vidste, at jeg skulle lære noget, eller blive klogere, eller blive en bedre version af mig selv. Det var mere det der med, at jeg endelig vidste, at nu kom der noget spænding ind i hverdagen, og nu fik jeg ligesom et adrenalinkick, om det så var fra min egen skærm, eller fra en af de mange andre drenges skærme.
Fordi du i gymnasiet, der kunne du spille, mens du var i gymnasiet?
Ja, lige præcis. Og okay. vi starter det her miljø omkring spil, og vi finder hurtigt ud af, at vi har en interesse for det her alle sammen. Og så bliver det jo til en hverdagsting, som sagt. Det bliver noget, vi spiller midt i timerne. Det bliver noget, vi spiller, hvis vi bliver sendt ud fra klassen for at lave opgaver ned i aflagen for eksempel, så er det ikke lige altid, man får lavet den opgave der. Det bliver noget, vi spiller i pauserne, det, altså over det hele på skolen. Og for dem, der så bliver påvirket allermest, er det inklusive mig selv, altså der, hvor det har en afhængighedsskabende effekt, der er det lige pludselig også noget, jeg ender med at tage med hjem efter skole. Så lige pludselig, så, altså før jeg ved af det, så er det noget, jeg spiller i bussen. Det er noget, jeg spiller alene, når jeg sidder på værelset. Det er noget, jeg spiller, mens jeg går i bad. Altså, så sætter jeg spilmaskinen til at køre penge igennem. Det er noget, jeg spiller midt om natten, hvis jeg ikke kan sove. Det er noget, jeg spiller i stuen, hvis jeg sidder en eller anden fredag aften og ser et familieprogram med mine forældre. Så sidder jeg og gør det skjult. Altså, så lige pludselig så langsomt begynder det at overtage mere og mere min hverdag.
Havde du lyst til at stoppe? Prøvede du på at stoppe?
Ja, jeg har været tilmeldt Rufus i 9 omgange. Og har efterhånden prøvet alle former for udelukkelser, altså en dag, en uge, en måned, et år, 3 måneder. Ja. Så jeg har haft drivkraften for at stoppe, og har altid gerne ville, og hvilket også er grunden til, at jeg kontakter Markus, men jeg kunne ikke særligt, fordi at jeg havde den hverdag, som jeg havde i gymnasiet.
Og jeg kan lige sige, at Rufus, det er jo Spilmyndighedens register over frivilligt udelukkede spillere, som man kan tilmelde sig. Og nu nævner du Markus. Og Markus, du er jo også foredragsholder, og du formoder har talt med rigtig mange, som er i sådan nogle situationer her, ikke? Når Niklas han fortæller den her historie om, hvordan det startede for ham, hvor usædvanligt er det, eller hvor meget passer det ind i det billede, du har af, hvordan folk de starter med at spille?
Det er overhovedet ikke usædvanligt på nogen måder. Rigtig mange af de ludomaner, vi ser i dag, både i behandling og folk, der skriver til mig, beskriver nærmest en til en, hvad Niklas lige har gjort. Vi snakker om en kultur, især i gymnasiet, hvor at det er meget normalt, at der sidder en hel bagrække, eller måske også andre steder i klassen i virkeligheden, som spiller i timerne, i pauserne, uanset hvor man er henne. Nogle beskriver, jeg har engang hørt en ludoman fortælle mig, at han er kun ludoman, når han er i skole, hvilket er, at jo, kan man sige, sådan fungerer afhængighed ikke helt, men det er meget sjovt, den måde, han beskriver det på, det her med, at det nærmest er farligt for ham at bevæge ham, at bevæge sig ind på skolen, fordi det er lidt, som Niklas beskriver, simpelthen et casino. Det er det, som drengene samles omkring. Så det er desværre en helt almindelig tendens. Jeg hører fra rigtig mange rektorer, lærere, som er virkelig bekymret for den her udvikling. Og jeg må også indrømme, at jeg sågar så sent som i sidste uge, ude holdt foredrag, oplevede, at der også var nogen, der sad og spillede, mens jeg holdt foredrag omkring ludomani. Så det er desværre en rigtig skræmmende udvikling, som vi ser på landets ungdomsuddannelser lige nu.
Og vi skal nok vende tilbage til sådan, hvad man kan gøre, eller sådan i jeres optik, hvad det er, der kan gøres ved den her situation. Men også bare lige for at drage dig ind i det, Markus. Hvordan startede du selv?
Jamen, det er egentlig også historien med faren hedder kiosken. For mit vedkommende bliver det så senere, da jeg også får lov til at spille online. Jeg kan tydeligt huske den dag, jeg først fik lov til at spille online på min fars bettingkonto, som også var hans konto, da jeg var. Jeg har ikke været meget mere end 15 år gammel. Og da jeg først kommer ind og får muligheden for, at det ligesom kan blive online, så synes jeg, at det tager en anden drejning for mig. Der går det lige pludselig meget hurtigere. Jeg blev dybt, dybt fanget af den her verden, hvor man kan spille. Det er ganske enkelt også nemmere. Man er ikke bare afhængig af, at man skal ned i en kiosk eller andre steder for at kunne spille. Man er heller ikke afhængig af, at andre kigger på en eller holder øje med en. Man kan jo sidde med sin egen telefon i sit eget lille mørke lokale, og så går det bare derudad. Og fra dag af blev jeg simpelthen ramt af det, og var det de næste 3 år, indtil jeg søgte behandling.
Jeg ved jo ikke så frygtelig meget om det, andet end sådan det, jeg kan læse. Jeg har ikke selv stødt på det. Jeg har ikke selv oplevet sådan at have de der, at man kan have svært ved at stoppe, selvom man har lyst til at stoppe. Men kan du, Markus, kan du fortælle lidt om, sådan, hvornår oplevede du, at du ikke havde kontrol over det? Fordi det er også det, jeg hører sådan, Niklas han siger, at han havde egentlig lyst til at stoppe på et tidspunkt. Og jeg tænker, det er måske det, der adskiller folk fra at blive ludomaner til egentlig bare at spille, altså for sjov. Det er det der med, at som ludoman, så kan man, og ret mig, hvis der er noget af det, jeg siger, der er forkert, men jeg formoder, at det handler om, at som ludoman, så kan du ikke stoppe, selvom du har lyst til det. Så hvornår oplevede du det kontroltab?
Jeg må indrømme, jeg var i en lang, lang større benægtelse, end jeg tror, Niklas har været. Niklas har godt været klar over længe, at han har haft et problem, og også vidste, at han skulle gå noget ved det på et tidspunkt. Jeg var i så stor benægtelse, at jeg benægtede, at jeg var ludoman. Jeg benægtede, at jeg havde et problem. Og hvis jeg tabte rigtig, rigtig mange penge over en længere periode, så var jeg bare en uheldig periode. Og så var det bare spørgsmål om tid for det vendt, fordi jeg vidste, hvad jeg havde gang i. Og ja, selvfølgelig havde jeg styr på det, og det var spørgsmål om tid for at vinde store penge igen, fordi at jeg vidste, hvad jeg lavede, hvilket jeg overhovedet ikke gjorde. Så min benægtelse var langt, langt større. Det er faktisk først, da jeg nærmest bliver ikke tvunget i behandling, men ofte altså ret markant opfordret af min mor til at gå i behandling. Og der sidder en mand over for mig, min kommende behandler, og fortæller mig, at jeg er ludoman. Det egentlig går op for mig, at det er det, jeg er.
Hvad var det, der gjorde dig til ludoman? Altså, hvad, når han så siger, ikke, og nu taler jeg ikke om, hvad der har skabt det i jer, men mere, hvad er det, der er forskellen på ludomaner og ikke-ludomaner? Folk, der er glade for at spille, og så dem, der er i den situation, at de får det label, der hedder ludoman.
Altså, jeg bonger ud på samtlige parametre, man kan måle en ludoman på. Jeg fik stillet 20 spørgsmål, kan jeg huske. Og hvis man svarede ja til 7 af dem, så var man afhængigheds... behandlingsgrede, kan man sige. Jeg svarede ja til 19 ud af 20, og i øvrigt så løg om det sidste. Det kunne jeg også godt have sagt ja til. Det kan vi komme ind på igen senere. Og alle de her ting, som jeg svarede ja til, jamen, det er sådan noget med, at jeg vender tilbage til spillet ret hurtigt, lige meget om jeg har tabt eller vundet. Jeg søger hele tiden at vende det tabte tilbage. Hvis jeg har vundet penge, så stikker jeg dem ikke i lommen og tænker, nu kan jeg bruge nogle penge på at købe en fed cykel, et fedt tv, eller måske endda tage på en fed rejse. Det blev jeg engang spurgt om, jamen, hvorfor stopper du ikke bare, når du har vundet penge, og så kan du eventuelt gøre nogle af de ting her. Men jeg kender ikke, jeg har aldrig nogensinde set en cykel, der er så fed, eller et fladskærms-tv, der er så stort og fedt, eller en ferie, der kunne være federe at tage på, end det at spille. Det fedeste, jeg kender, det er at spille igen. Så selv når jeg har vundet rigtig mange penge, så er det meget naturligt for mig, at pengene skal gå til det, som jo er det fedeste. Vi bruger jo vores penge på det, vi synes, der er sjovest, og det, vi synes, vi får mest ud af. Og det synes en ludoman, det er at spille.
Hvad var det som ludoman, der er det fede ved at spille for dit vedkommende? Nu spurgte jeg lidt Niklas om det lige før, men hvad for dig, hvad var det? Var det gevinsten? Var det suset ved at vinde? Var det det, at det gjorde sport mere spændende, når man så sad og så det? Hvad var det, der gjorde det for dig?
Det her sus, det her kick. Selvfølgelig ved at vinde, men egentlig også bare ved, der er noget på spil. Bare det ved, at den kører derude. At der er et eller andet bold i verden, et eller andet sted, hvor at du har nogle aktier i det her. Det giver mig en enorm stor dopaminudløsning, åbenbart. Og det kan jeg ikke måle med noget som helst andet. Og jeg mener det, og Niklas og jeg har også snakket om det selv mange gange. Vi har endnu ikke nu oplevet noget, som skulle være federe end at spille. Altså ikke sådan noget enkelt, som skubber vores hjerne helt op. Altså, jeg har da oplevet mange andre fede ting i livet bevares. Det har jeg da, især efter jeg er blevet spilfri. Men der er ikke noget, der kan skubbe derud, hvor min hjerne på den måde går fuldstændig balalaika og elsker det her mere end noget andet. Og det vil jeg sige stadig den dag i dag, selvom jeg ikke har spillet i over 4,5 år. Det er jo konsekvenserne af det, der gør, at jeg så ikke gør det mere. For det er der så mange, der spørger om efterfølgende. Konsekvenserne er simpelthen for store. Konsekvenserne er vanvittige, både økonomisk, men i særdeleshed også sin omgangsræs, sit forhold til sine venner, familie, ens mentale helbred.
Ja, og det vil jeg gerne høre dig, Niklas, om, fordi en ting er økonomien. Det giver måske lidt sig selv, at man kan risikere at tabe en masse penge, når man er ludoman, når man spiller for penge, om penge. Men det her med det sociale i det, eller sådan, hvordan det påvirker ens hverdag. Hvordan oplevede du, at det at spille og være ludoman påvirker din hverdag negativt?
Jamen, det påvirker min hverdag i den forstand, at det var noget, jeg havde med mig hele tiden. Det var noget, jeg altid tænkte på. Som jeg nævnte før, altså sådan noget som at stå op om morgenen og gå i bad, kunne jeg ikke engang altså, gå i bad, uden at have et spil i gang.
Så hvad, du tændte din telefon og begyndte at bette, eller hvad, og så gik du i bad?
Nej, modsat Markus, så var jeg meget mere interesseret i det her online casino-univers, okay. Og de her spillemaskiner. Så kunne jeg så finde på at vælge en spillemaskine og sætte den i gang med til at rulle, hvad hedder, altså køre spins igennem.
Så mens du var i bad?
Ja,
mens
jeg var i bad, ja.
Okay.
Det er den der idé om, at der altid skal være noget i gang, som Markus har forklaret. Det er lidt som om, at altså, er der ikke noget i gang, så kan du nærmest ikke trække vejret. Og det lyder voldsomt, men det er sgu rigtigt.
Hvordan har I det egentlig nu? Nu ved jeg godt, I begge to er spilfri, men det her med at tale om det, I er selvfølgelig også ude med den her bog, hvor I beskriver jeres historier, og bogen den hedder Ludoman, alt på spil. Men det her med at være ude og tale om det, vi talte også lige inden mikrofonen blev tændt, at I jo sådan på en længere promotion-tur for den her bog, hvor I er ude, og I skal tale med rigtig mange om det her emne. Hvordan har I det med det at skulle tale om det, om spil og jeres forhold til spil?
Jamen, det har jeg det faktisk rigtig fint med, fordi at jeg har erfaret, at det er det, der er nødvendigt. Og man kan sige, nu kan Niklas og jeg jo godt sidde og sige med mange fine ting om, at vi har skrevet den her bog, fordi vi gerne vil hjælpe andre, og fordi at vi tror, at det er vigtigt i samfundet, bla bla, og det er også rigtigt nok. Men dybest set, så tror jeg, at vi har skrevet den her bog, fordi vi ved, at vigtigheden i at tale højt om vores problemer er altafgørende for vores helbred. Så når vi sidder og skriver bogen, taler med dig, så er det jo lige så meget egoistiske årsager, fordi vi har fundet ud af, at når vi taler højt om vores problemer, så bliver problemerne simpelthen mindre. Og så er det jo selvfølgelig en fin bonus, alt det andet, der kommer med oven i hatten. Men jeg har det rigtig godt med at tale om det. Jeg har så også gjort det i noget tid nu. Det er jo selvfølgelig lidt nyere for dig, ikke? Men jeg ved simpelthen, det er det, der virker. Jeg ved, det er det, der er med til at holde mig spilfri.
Jeg er glad for, at I begge to er til at tale om det her, fordi det er jo noget, som jeg også sagde før. Altså, tallene peger på, at der er mange, og det virker som om, der kommer flere og flere. Sidste år, så var antallet, ifølge Ludomaniforeningen, så var antallet af folk, der havde spilproblemer, 155.000, og tallene peger også på, at folk bliver yngre og yngre. Og Niklas, nu fortalte du her, at da du stod op om morgenen, så kunne du nærmest ikke gå i bad, inden at du skal nærmest begynde at spille, inden du går i bad. Hvordan påvirker det ellers sådan din hverdag? Altså omgang med venner og familie, altså alle de der ting, som vi har jo alle sammen et socialt liv, men hvordan blev dit påvirker det?
Jamen, i forhold til vennerne påvirkede det mig underligt nok i positiv grad i den forstand, at det var noget, vi havde sammen. Det var et fællesskab, det var noget, vi snakkede om hver eneste dag, og det var noget, vi brugte til at få anerkendelse og respekt imellem hinanden. Med familien er det lidt en anden sag. Der påvirkede det mig i den forstand, at jeg isolerede mig meget, og det påvirkede meget mit humør, min appetit, alt i forhold til familielivet. Jeg vil hellere ligge på mit værelse og spille, end jeg vil være i nærvær med min familie.
Hvordan påvirker det dit humør, sagde du?
Det afhænger meget af, om jeg havde vundet eller tabt. Jeg husker tydeligt en aften, hvor jeg smider en masse penge på rouletten, og simpelthen ikke tør at kigge på resultatet, fordi det ved jeg faktisk. Jeg tør bare ikke kigge på resultatet. Så jeg klapper computeren sammen, og klapper den op igen og finder ud af, at jeg er tabt, og så råber min mor, at der er mad, og jeg kan simpelthen ikke få en bid ned. Jeg er ikke sulten, jeg gider ikke engang sige noget. Jeg har egentlig ikke så meget at sige. Jeg tænker på spillet, og jeg tænker på, hvem de har tabt det penge tilbage. Modsat kan jeg også nævne mange andre situationer, hvor jeg inden aften smad vinder penge, og det er så tæt på at komme ud over mine læber. Altså, jeg er så tæt på at sige det af ren lykkesfølelse. Men jeg har altid vidst, at jeg har aldrig skulle sige det, fordi at det ville skabe for mange problemer. Og som ludoman, der vil du gerne spille videre, især når du har vundet. Så jeg kendte godt til konflikterne, før jeg ville afsløre det for nogen, især for familie.
Mistænkte du på det tidspunkt, altså i den her del af dit liv, hvor du kan mærke, at du kan nærmest ikke fungere, uden at du også spiller. Tænker du selv på dig selv, at du har et problem på det tidspunkt? Eller er det lidt ligesom Markus, der prøver at bortforklare det med nogle andre ting?
Jeg tror, jeg er ret bevidst om det. Men sammenligner også hurtigt mig selv med andre. Kigger på Markus, kigger på den mentor, jeg dengang fik tildelt. Kigger på ham og sammenligner mig med ham. Er jeg derude, hvor han var? Nej, der er jeg ikke. Så kan jeg roligt spille videre. Og det er lidt en farlig leg.
Ja, fordi man kan jo altid finde nogen, der er værre at tilrede end en selv.
Ja, lige præcis. Så jeg misbruger faktisk lidt det her med at have en mentor. Desværre.
Det er jo et meget anerkendt fænomen, altså for ludomani. Vi talte lige om det her den anden dag. Det er et kendt benægtelsemønster, det her, man kigger på andre og siger, jamen, ham derovre har det meget værre. Han har spillet så mange penge op. Han overvejer måske at tage hans eget liv. Han er langt ude, ham der. Det er jeg slet ikke. Jeg tabte kun 10.000 i går. Jeg har det meget fint. Jeg render ikke rundt med selvmordstanker. Så det er et meget anerkendt benægtelsesmønster, som vi ofte ser i behandlingen.
Ja. Hvornår begynder du så at faktisk tænke, okay, nu har du brug for hjælp, Niklas? Altså, hvornår begynder du den tanke at være der, hvor du tænker, jeg har et problem, hvor jeg ikke kan klare det selv?
Det, som jeg husker det, så er det faktisk en periode, hvor jeg i løbet af 3 dage og i løbet af 3 skoledage taber 12.000. Der skriver jeg til Markus.
Og når du siger skoledage, så snakker vi stadigvæk gymnasiet, ikke?
Gymnasiet, ja, lige præcis. Så, ja. der kontakter jeg Markus nok egentlig i håb om at få afklaret, om er jeg ludoman, er det her normalt, skal jeg gøre noget ved problemet? Og Markus, han forstår mig på en anden måde, og det var rart.
Hvad var det, han forstod?
Jamen, det var nok den der forståelse for, at han har været i samme situation, og stod i samme sted, som jeg stod.
Ja, det er jo i sådan nogle situationer, det er vigtigt at have historier, som man kan spejle sig i, og mennesker, man kan spejle sig i. Så hvad gjorde du? Altså, en ting er at erkende, der er mange led i det her, ikke? Mm. Altså, man skal erkende, man har et problem, og så skal man gøre noget ved det. Mm. Hvad gjorde du så? Du rækte ud efter Markus?
Jamen, jeg rækte ud efter Markus, og jeg fik noget hjælp. Jeg fik tildelt den her mentor, som sagt. En person, som jeg kunne snakke med dagligt. En person, som jeg kunne snakke om problemerne med, og snakke teknikker til, hvordan vi kan afdæmpe min trang til spil. Desværre tror jeg i virkeligheden dengang ikke, at jeg var klar til at stoppe. Og især ikke i forhold til den, i forhold til den hverdag, jeg gik i på gymnasiet. Der ville jeg ikke kunne stoppe lige meget, hvor meget jeg prøvede. Mm.
Og Markus, når vi hører sådan en historie her, hvor meget stemmer det så overens med det, du ellers har stødt på? Altså, vi snakker om tidligere, at starten, hvordan Niklas han startede med at spille, det var meget klassisk for ludomaner. Sådan hele den rejse, Niklas han er på, stemmer det også stadigvæk overens med, hvordan du oplever sådan ludomani? Hvordan det foregår?
Ja, som jeg har nævnt før, så det her, især den her kultur, der er på de forskellige gymnasier, det står meget overens, hvad jeg oplevede før. Samtidig sige, der hvor Niklas' historie måske ikke stemmer overens, og det er ikke så godt med det, jeg oplever, det er, at jeg oplever, at andelen af folk, der rækker ud, er forsvindende lille i forhold til, hvor mange der har problemer. Jeg får mange beskeder i min indbakke med folk, der har problemer med spil, ludomani osv., men når jeg hører de tal, du læser op, og når jeg er ude og se på landets ungdomsuddannelser, så kan jeg jo godt se, at det er en forsvindende lille del, også inde på vores behandlingssted, som egentlig kommer ind. Selvom vi har buende med ventelister, så kan jeg jo stadigvæk godt se, at der er rigtig mange, som ikke rækker ud efter hjælp. Og det taler ind i noget andet, som Niklas også beskriver meget flot i hans del af hans bog. Og det er det her, der er kommet lidt et skift i forhold til, hvordan tabuet er skiftet. Altså, da jeg var aktiv, bare for 4-5 år siden, der var det enormt tabubelagt, hvis at man tabte penge. Det var enormt tabubelagt også, selv hvis man vandt mange penge, hvis man havde satset rigtig mange penge. Wow, var du så dum, at du satte 10.000? Selvom det var gået godt måske, så var det ikke, altså det var ikke sådan socialt acceptabelt. I dag oplever jeg, at det er meget anderledes. I dag oplever jeg, at det er nærmest tværtimod, er den sejeste vennegruppen, den der får absolut højst street credit, det er ham, der smider det højeste beløb. Også selv hvis han taber. Selv hvis han taber, så får han stadigvæk den anerkendelse fra drengene, som han måske i virkeligheden jagtede. Det handlede virkelig ikke om for ham nogensinde at vinde penge. Det handlede om, at han egentlig også bare var en dreng i en venneflok, som egentlig også bare gerne vil have anerkendelse. Så det handlede sådan set bare om at satse det højeste beløb, og det har han fundet ud af, det kan han få her. Så der har det skiftet simpelthen det her. Det er ikke længere tabubelagt at tabe store beløber. Nu er det jo sådan, at Niklas beskriver det. Jeg har hørt det før, det er ikke nødvendigvis sådan sagt, det er sådan alle steder. Men det er det store sådan, skift, der er sket inden til sport. Det er simpelthen, at det er blevet cool, det er blevet sejt, og så sat højt. Og det er det jo fordi, at så har man vist risikovillighed. Så har man vist, at man er klar til at sætte noget på spil, og man er modig. Og man er jo også vist noget andet, og det er, at man jo har mange penge, fordi man har så mange penge, man kan satse det. Så det er et skift, som jeg er meget opmærksom på, der sådan er sket derude.
Og hvorfor tror du, det er blevet sådan? Har du noget bud på det?
Ja, det er jo godt bud, ikke? Altså, hvis jeg må tillade at løfte den lidt op, hvis vi kigger sådan rundt i vores samfund, som jeg ved, at du nok også vil snakke om det senere, Hans, jeg skal nok passe på, så man også bare sige, at vi lever jo i den grad et samfund, hvor spiller ikke bare blev normaliseret, men nærmest også blev romantiseret, og det er jo nærmest noget, som er overalt. Når jeg tænder for mit fjernsyn for at se en fodboldkamp, så kan jeg forvente at se op mod 25 spillerklamer bare i forbindelse med den fodboldkamp. Hvis jeg går rundt ind her i Københavns gade og Indre By, så hænger der nu en kæmpe stor spillerklame på Rådhuspladsen, som er over 100 kvadratmeter. Sociale medier er spil overalt. Pointen er bare, at markedsføringskultur er så grotesk og så vanvittig, at jeg tænker, at der er mange unge fyre derude. Grunden til, at vi jo altid siger fyre, det er fordi 9 ud af 10 er simpelthen bare mænd. Så det er ikke for ikke at tage kvinderne med. Det er sådan set bare generelt det billede, vi ser også på behandlingsstederne. Markedsføringskultur er så vanvittig derude på mange forskellige måder, at jeg tror, at at man kan ikke lade være med andet at tænke, når man er en ung fyr, jamen det her, det må være ufarligt. Fordi hvis det var farligt, så tillod vi da ikke det her. Det virker fuldstændig grotesk og vanvittigt, at så farligt produkt må markedsføres så voldsomt, som det bliver. Og det tror jeg er med til at skubbe til den her kultur til, det her det er ufarligt, det her det er for sjov, det her det er vejen til underholdning, det her det er måske endda vejen til rigdom og vejen til anerkendelse ved sine kammerater.
Og jeg tænker, vi skal nok vende tilbage til det i forhold til reklamer og så videre. Men hvis vi skal prøve at forstå ludomani, Markus, hvis du skal prøve at beskrive ludomani, hvad er det sådan, der er årsagen til, at man kan have svært ved at spille? Fordi teknisk set tænker jeg, Niklas, han kan jo i min verden, så kunne man godt forestille, jamen du kan vel slukke telefonen, eller hvad er det, du spiller på, vil være en måde at forklare det på, ikke? Men det ved jeg jo godt, det kan han ikke. Så hvad er det, der er grunden til, at ludomani opstår? Ved man det?
Ja, det er jo et sindssygt svært spørgsmål, du stiller. Og nu er det jo ikke fordi, at selv hvis at, du har en forsker ind, er det jo også noget, vi har utrolig lidt forskning på det her område. Det bedste svar, jeg kan give, det er, at hvis vi kigger på andre afhængigheder, som regel alle mennesker er afhængige af eller andet, så er det bare et spørgsmål om, hvad det er. Det vil jo svare lidt til, at vi gik ind og spurgte en, der var rigtig glad for at drikke kaffe, og nærmest afhængig af kaffe. Altså, skal du have en kop kaffe? Altså, vedkommende skal have de her 7-8 kopper kaffe, inden klokken bliver 12, for at vedkommende kan fungere, som han kan vedkommende finde på at sige. Vi kan spørge, hvordan det hænger sammen med folk, der ryger. Hvorfor stopper du ikke bare med at ryge? Du ved, du får kraft ud af alle de her ting. Så alt det her, altså afhængighed som fænomen, er jo enormt svært at forklare sådan rent med logisk tankegang. For det er ikke logisk. Det er overhovedet ikke logisk. Jeg plejer også at sige, spil var jo min bedste ven. Det var min bedste ven. Så det var, selvom at den gav mig enormt mange nedture, så har han jo givet mig enormt mange opture. Og det var jo ligesom, den var der altid. Og i modsætning til alle mulige andre venner, kærester og familie, så svarer spillet jo aldrig igen. Altså, hvis jeg kommer til spillet og er ked af det her behov for trøst, så trøster den mig altid. Hvis jeg kommer til spillet og er glad og bare gerne vil være sammen med den, så er den der også altid. Og den svarer jo aldrig igen. Altså, den er der jo bare altid. Så det er jo på den måde en perfekt ven at have. Jeg ved ikke, om billedet giver mening, men det er faktisk lidt sådan, at jeg ser det.
Ja, at det er ligesom, man kan ty til venner, når man har brug for trøst, eller sådan har brug for noget i den retning.
Ja.
Men ved man noget om, hvad det er, der udløser det? Eller sådan, hvad er det, der gør, at der er nogle mennesker, som kan blive bit af det her, når de går ned med deres far og skal bette som børn? Senere så kan de udvikle ludomani, og så er der andre, som måske ikke gør det. Og altså igen, jeg forestiller mig også, det er et svært spørgsmål at svare på, men jeg er bare nysgerrig på, altså, ved man noget om det her?
Ja, det gør man. Altså, man snakker jo om for at blive lidt teknisk i det, så er der fire forhold, der kan skubbe folk ud af afhængighed. Det første, det er arvelige forhold, det man måske hørte om før, det virker fuldstændig grotesk i øvrigt, at man skulle give afhængighedsgen videre til sine børn og sine børnebørn. I øvrigt lille side note, så det er held og lykke til vores kommende børn og børnebørn, hvis vi giver noget gen videre til dem. Men der skulle være nogle arvelige forhold. Jeg kan jo kigge i mit eget stamtræ. Jeg har en morfar, der er ædru alkoholiker, og jeg har vist også en oldefar eller en tipoldefar, som er ludoman ligesom mig. Der er måske noget der. Sociale forhold er også en af forholdene, som er med til at skubbe folk ud af afhængighed. Det kan Niklas jo beskrive til perfektion. Det her med, når vennerne er en stor flok gruppe, så er det klart, så kan det jo skubbe andre med ind i den her verden. Så er der sådan noget som individuelle interesser, og hvad man ellers går op i. Det er klart, hvis man er mega stor fodboldfan, som jeg er i øvrigt, så finder jeg det på et tidspunkt ud af, at det er enormt interessant også at spille på den her fodboldkamp. Så der er de her forskellige faktorer. Den sidste vil jeg have med, altså ydre påvirkning, hvad der sker rundt i samfundet. Her er det jo nærliggende igen, lige at give spillerklammer endnu et tryk, og sige, mund ikke, at det også er med til at skabe en hulens masse ludomaner i det her samfund, når vi har den syge markedsføringskultur, som vi har.
Så når man ved, man har et problem, hvis man begynder at fornemme, okay, jeg kunne måske godt ryge ned i den kasse, der hedder ludomani, ja. Er der nogle tells? Er der nogle flueben, man skal leve op til, før man kan fornemme det? Okay, fordi at med de ting, som vi taler om her, der er nok mange, der kan genkende til, at man spiller, eller at man har prøvet at otte og så videre. Hvad er det? Hvad er sådan de væsentlige flueben, man ligesom hakker af, når man lander i den kasse, der hedder ludoman?
Jeg plejer at sige, hvis jeg skal lave en lyndiagnose. Det kan man ikke, det her. Men okay. Det er sådan lidt, det er sådan, at folk kan forstå, hvis man laver en lyndiagnose, okay, har du et problem, eller er det her ved at stikke af for dig? Så kan man sige, hvor tit spiller du for at vinde det tabte tilbage? Hvad er din første tanke, når du taber 200 kroner? Er det, jeg har tabt 200 kroner, som, undskyld, jeg siger det, normale mennesker vil tænke? Eller er det, dem må jeg eddermame have vundet tilbage i en fart? Det vil jo svare til, hvis vi prøver at køre over på et andet eksempel. Det vil svare til, hvis vi gik i byen på fredag og drak en hel masse øl, og når vi så vågner op lørdag morgen, så er vores instinktiv første tanke, det er med de ondeste tømmermand, så tænker vi, det her, det kan vi kun fikse på én måde. Det vil jeg knap bare med op. det er akkurat det samme, som romanen gør, når han forsøger, man kalder det for chasing the laws, forsøger at vende det tabte tilbage. Og for at gøre færdiggøre det her eksempel med alkohol, der vil alle jo tænke, han er jo alkoholiker. Hvis han hver gang skal drikke hans støvmand væk nærmest ved at allerede starte på en ny brandert, så er han jo alkoholiker. Så jeg plejer at sige, hvor tit og ofte vender man det tabte tilbage, og hvilken grad, og hvad tænker ens hjerne instinktivt, når man lige har tabt nogle penge? Prøv, hvis man kan analysere sig selv, hvad tænker man som det første? Så er man langt ude. Og hvis jeg lige må færdiggøre den sætning på et tidspunkt, jeg læste Niklas' historie det her for nyligt. Jeg har som sagt ikke spillet 4,5 år. Min hjerne tænker stadig instinktivt på, at det er en god idé at spille nogle gange. Det fandt jeg ud af, da jeg læste Niklas' historie. Der er på et tidspunkt, hvor Niklas overvejer, om jeg tror det er, om du skal satse 10.000 igen, fordi du har tabt en masse penge. Du går og overvejer, skal du sætte 10.000 på rouletten, så kan du muligvis komme ud af de problemer, du står i. Og da jeg læser det vi snakker for nyligt, jeg har ikke spillet 4,5 år, der tænker min hjerne instinktivt, gør det. Det er en fantastisk idé. Det er en fremragende idé, indtil jeg så må sige til mig selv anden gang, hov, selvfølgelig skal han ikke gøre det. Så det er jo et meget godt billede på, hvordan ludomanen tænker selv, når ludomanen er spilfri. Så synes jeg, det var en skidegod idé, hvis han havde spillet de 10.000.
Og det er derfor, Niklas og Markus, I beskriver jer selv som ludomaner, men spilfrie. Man kan læse om jeres begge historier i bogen Ludoman alt på spil. Og jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i det her med, hvad I gjorde. Altså, fordi en ting er, at man kan identificere de her markører, de her karaktertræk, som gør, at man kan beskrive sig selv eller andre som ludomaner. Men hvad gjorde du, Niklas? Altså, hvad for at blive spilfri? Hvad krævede det?
Det krævede vanvittigt meget overtalelse. Det krævede, at jeg kiggede mig selv i spejlet og tænkte, at skal jeg have en tur mere? Jeg startede jo sidste år på Aalborg Universitet, og trak hurtigt nogle tråde fra min opstart der til særligt, da jeg bliver 18 år i gymnasiet. Jeg kommer ret hurtigt på universitetet i kontakt med nogen, som også har interessen for spil. Også i den grad, at det er mere eller mindre hver dag. Men heldigvis finder jeg også hurtigt den stopknap ved at kigge på, som sagt, mit tidligere forhold i gymnasiet. Kigger mig selv i spejlet og spørger mig selv, om jeg virkelig skal have en tur mere med det her.
Men var det sådan en ren, du trykkede på stopklodsen, altså stoppede du fra den ene dag til den anden, eller var det en glidende overgang?
Det var mere en glidende overgang. Det var det, ja.
Vil du sætte nogle ord på det? Altså, så hvad, du stoppede med at kun spille om torsdagen, eller hvad gjorde du?
Jamen, altså på universitetet, som sagt, jeg finder hurtigt sammen med nogen, der deler den samme interesse for at spille, og det fortsætter også lidt der, desværre. Men det er stadigvæk ikke på samme niveau, som det var i gymnasiet, fordi at der ikke var nok drivkraft, der var ikke nok til at gejle mig op.
Okay.
Det var kun mig og de to andre, jeg møder. Heldigvis så, for mit spil, så dropper de ud. Og jeg tror virkelig, det er en afgørende betydning for, hvor jeg står i dag.
Det er fordi, grunden til at spørge, det er fordi, jeg har to forældre, der på et tidspunkt røg. Og jeg ved, hvordan de kæmpede for at holde op med at ryge, at det var plaster og tyggegummi, og jeg ved ikke, hvad de ellers brugte. Og ud fra det, så kunne man sige, jamen, de skulle bruge rigtig mange ressourcer, de skulle bruge rigtig mange teknikker for at holde op med at ryge. Og det er derfor, jeg spørger, om det kræver noget at stoppe. Altså, er der medicamenter, er der teknikker, er der tricks? Hvad benytter man sig af, når man skal blive spilfri som ludoman? Og det er et spørgsmål til jer begge to.
Jamen, selvfølgelig er der jo nogle værktøjer, man benytter sig af. Og der er jo mange af dem. Man kan sige, der er jo ingen værktøj, der virker, hvis ikke man selv har ønsket om at stoppe med at spille. Altså, så er det fuldstændig ligegyldigt. Det vil jo svare til, at man satte plaster på, men man har egentlig ikke lyst til det. Så virker det ikke. Der er ingen værktøjer, der virker, hvis ikke man har lyst til at gøre noget ved det. Så det er sådan det første, der skal på plads. Det er en oprindelig lyst til egentlig at gøre noget ved sit problem. Og hvis man har det, jamen, så har vi selvfølgelig mange værktøjer. Rufus er jo et eksempel, som Niklas også beskriver i hans bog. Og som vi begge to er en del af i dag, ikke? Det her register, hvor man ligesom bliver udelukket for de sider, der har dansk licens. Så har vi jo også snakket om en anden ting, som man også bruger et andet værktøj, det her med at tale om det. Det er jo også et værktøj, man benytter sig af for ligesom at blive spilfri, og det virker jo utroligt banalt. Og det er det i virkeligheden også. Altså, det er faktisk ikke noget større som sådan mirakel, selvom det lyder utroligt snigende, magtfuldt overrumlende, den her sygdom, som den også er. Så er det faktisk bare, at man hiver det ned på et plan, hvor man taler om det. Det er også en misforståelse, hvis man tror, at man bare kan blive spilfri bare på viljestyrke. Altså det løber også på et tidspunkt tør, så man skal være... Man skal have et oprigtigt ønske om, at man gerne vil stoppe, og være villig til at gøre den indsats, altså tale om det. Være villig til at gå igennem perioder velvidende, at man ved, at man får lyst til at spille, men man må ikke gøre det alligevel. Og så har jeg også en idé om, og det er jo sådan... Jeg ved jo ikke, hvordan det er at være spilfri 5 år. Det har jeg ikke prøvet nu. Jeg har kun prøvet lidt over 4,5 år. Jeg har sådan en idé om, efter nu har jeg prøvet 4,5 år, at det også bliver lidt nemmere. At det bliver lidt nemmere med tiden. Jeg plejer at sige, at spilfriheden er jo ikke en... Det er jo en rejse, ikke en indestation. Og den her rejse er utrolig ubehagelig først. Altså, det er sådan noget med, at man misser toget, og så når man endelig kommer ind i den der togkupé, så er der alle mulige mennesker, der lugter omkring en, og man, måske endda skal man stå, og man har ikke nogen plads. Og senere hen, så sidder man på lidt mere behageligt, måske, end når det er på, at man sidder på et krydstogtskib. Det ved jeg ikke. Det er lidt mere behagelig rejse til sidst. Så rejsen bliver ligesom, nemmere, jo længere man kommer i forløbet, ikke?
Ja. Det håber jeg i hvert fald. Og når vi taler om de her forskellige tal, der peger på, hvor mange der egentlig har spilproblemer. Jeg nævnte også i starten, ifølge ludomaniforeningen.dk, så var der 85.000 med spilproblemer i 2005, mens det sidste år var 155.000. Og tallene peger også på, at dem, der spiller, de bliver yngre. I 2009, der var antallet af ludomaner under 25 år på 7%, mens det i 2022 var 48%. Jeg er nysgerrig på, har I noget bud på det her med, hvorfor at... Ikke at de bliver yngre, men at der bliver flere og flere. Er det spilreklamerne, vi snakker om her? Er det noget af det, der kan skyldes, at tallene peger på, at der bliver flere og flere? Og jeg tænker, der er nok mange forskellige tal, der peger på hvor mange, der har spilproblemer. Men mit bud er, at de nok også peger lidt den samme retning. Så mit spørgsmål er egentlig bare, har I noget bud på, hvorfor der er flere, der synes, at have spilproblemer nu end tidligere?
Ja, jeg synes, det er åbenlyst at pege på de her spilreklamer. Jeg synes, det er sund fornuft. Altså, når vi ser en så markant stigning af spilafhængige, samtidig med, at vi ser en markant stigning af spilreklamerne, så vil det være nærliggende at koble de to ting sammen. Det vil være mærkeligt for mig ikke at tro, at når spilselskaberne bruger så mange penge på markedsføring, som de gør, og det gør de, de er suverænt den branche, der bruger flest penge på markedsføring, så gør de det jo, fordi det virker. De gør det ikke, fordi det ikke virker. Det er dygtige forretningsfolk, der er dygtige til at tjene penge. I øvrigt, så tjener de rigtig, rigtig mange penge. Jeg så en opgørelse på et tidspunkt, hvor de tjente, godt nok ikke på deres bundlinje, men i forhold til, hvad man ser, i forhold til danskerne, og så i forhold til dem, hvor mange penge de egentlig... Hvem er plus, hvem er minus? Der er mange, der har en idé om, at de vinder jo mere, end de taber. Og det er ikke sandt. Spilbanken, de tjente 10,2 milliarder sidste år på danskerne. Det er et fuldstændig vanvittigt beløb. Så de har jo også nogle penge til, kan man sige, at spytte nogle flere beløber ud i deres markedsføringsbudgetter og sådan noget.
Hvad er det for nogle sådan specifikke reklamer, når vi snakker om det? Fordi ind i mit hoved, så forestiller mig jo de der reklamer, der er før og efter fodboldkampe og midt i fodboldkampe. Det er sådan det åbenlyse, jeg tænker på. Men hvor ser du synderen henne? Er det generelt? Er det billboards rundt plakater? Er det på YouTube? Hvor er det, at det er skadeligt at reklamere for spil?
Som udgangspunkt ser jeg en udfordring med næsten alle spilreklamer, men så er du fuldstændig ret i, at der er nogen, der jeg er mere bekymret for end andre. Andre markedsføringsting, jeg er mere bekymret for end andre. Jeg er meget bekymret for de her spilreklamer, som er koblet op til en fodboldkamp. Det kan simpelthen være, at man får et konkret spil på den fodboldkamp, man skal til at se. Nærmest sekunden, der bliver fløjtet op. Det kan også være i form af live-forslag, der kommer i bunden af skærmen, mens fodboldkampen er i gang. Det er sådan nogen, jeg vil sige, man skulle gribe ind for først. Et andet fænomen, vi ser, som spilbranchen bruger deres markedsføringsportefølje, kan man sige, det er, at de betaler influencer. Jamen, 100.000-vis af kroner, det er ikke et beløb, jeg bare slynger ud, det er noget, de selv har sagt til mig. Altså, et sekscifret beløb på simpelthen at sidde for eksempel platform som Twitch og YouTube og sidde og streame, at de gambler. Og jo flere af deres følgere, de ligesom kan logge ind på de her sites og selv begynde at gamble på deres egen account, så får streameren så altså, nogle affiliate-aftaler, nogle goder ud af det, og nogle penge ud af spilselskabet. Det er også en form for markedsføring, som jeg ser med virkelig stor alvor, for de her influencer har selvfølgelig enormt stor indflydelse på vores børn og unge.
Og nu spørger jeg måske lidt boomer-agtigt Twitch. Hvad er det, det er? Altså, er det sådan, som jeg forstår det, kan det være rigtigt, det er en kanal, hvor gamere de kan lægge materiale op?
Ja, nu åbner vi op for Pandoras æske her med sådan et ord. Jeg synes faktisk, at Niklas, fordi du skal beskrive det, for du har jo selv sagt til mig også, at du på et tidspunkt også har siddet og set nogle af de her Twitch-streamere. Så hvad det egentlig er, der foregår?
Jamen, det er jo en verden, hvor at, du som sagt, eller som du siger, man kan livestreame ens egen skærm. Og til at starte med var det jo meget sådan gaming-relateret i forhold til klassiske spil, FIFA, Counter-Strike og sådan nogle ting. Men som sagt, nu har man fundet ud af, at der er rigtig gode penge i at streame gambling.
Så hvad man kan sidde og se på Twitch, på en medieplatform, der kan man sidde og se folk, der gambler?
Ja, hvis du ikke lige selv har pengene til det, eller hvis du sidder og keder dig, så kan du simpelthen sidde og se en anden spil. I mange tilfælde også endda være med i det spil, der foregår via nogle puljer, hvor du lægger penge ind, og han spiller dine penge. Og jeg tror også, det er det, der er med til at skubbe til det her sociale aspekt, vi ser. Det er lige pludselig blevet sejt at gøre. Altså det, før i tiden underholdning, der så vi Netflix, eller tog ud og spille fodbold med vennerne, eller et eller andet. Nu er det lige pludselig, nu er underholdningen lige pludselig også kommet over i at streame og se gambling.
Så når der er tal, der peger på, at folk, der har spilleproblemer, de bliver yngre. I 2009, der var tallet af ludomaner under 25 år 7%. I 2022, der var det 48%. Når tallene peger på, at spilleproblemer, de opstår hos yngre og yngre mennesker, at andelen af yngre mennesker, der har spilleproblemer, bliver større og større, kan det så være en af forklaringerne, det her, vi snakker om Twitch, altså at gambling på kanaler, platforme, der er målrettet unge mennesker, at det er noget, der bliver hyppigere brugt?
Ja, helt afgjort. Det tænker jeg da. Jeg tænker også, når folk bliver yngre og yngre, så kan det måske også have nogle andre ting at gøre. Altså, vi ved, at hvis man begynder for eksempel at spille i en meget ung alder, så er hjernen ikke færdigudviklet. Det vil sige sådan noget som konsekvensberegninger er sværere. Så i takt med, at der måske også bare generelt er flere mennesker, der er begyndt at spille, og markedsføringskultur, og hvad jeg elsker om efter, der kom mange udbydere på markedet, siden at markedet blev liberaliseret i 2012, så har det været skadeligt for mange unge mennesker også til bekendtskab med spil i en alt for tidlig alder.
Hvad tror I, der skal til for, at det her det kan blive ændret? Eller for, at de her, fordi det er vel giganter, spilgiganterne, nogen, der har masser af penge, nogen, der er villige til at bruge penge på at lave reklamer til unge mennesker og voksne, som skal spille. Altså, hvor er det, hvem er det, der skal gøre noget ved det her? Fordi vi kan snakke om det.
Ja, jamen, som jeg har været inde på flere gange, jeg synes jo, det allerførste, og det vil jeg også, nu er jeg jo selv med det her ungespilspanel, som du også klargjorde tidligere, hvor vi skal være med til blandt andet at rådgive ministeren om, hvad vi synes vil være fornuftigt at gøre på det område. Og jeg synes jo, det er naturligt, at det allerførste, vi kigger på, det er den her vanvittige markedsføringskultur, som vi har været inde på flere gange nu. Udover det, og det er virkelig det nummer et på min liste, så at sige, så vil jeg tænke, at vi skal også i gang med at kigge på en forebyggende indsats, nogle kampagner. Spilmyndigheden er allerede lidt i gang med det, men der skal meget mere af det. Vi skal ud på nogle skoler og snakke, som jeg også allerede er i gang med, men mange flere skoler og snakke omkring de her problematikker og konsekvenserne af gambling, fordi de er virkelig ret store, hvis ikke man kender til det. Så det er jo også noget, jeg håber, der vil simpelthen blive afsat flere penge til. Forskellige kampagner, der kan være med til at forebygge, og også være med til at måske også at hjælpe forældrene til at forstå, hvad det der sker rundt omkring. Der er rigtig mange elementer i det her, hvor at vi kan se, at forældrene ikke rigtig er klar over, hvad der foregår inde på drengeværelset. Noget, vi slet ikke har snakket om endnu, det er sådan noget som gambling-elementer i gaming, altså i computerspil.
Ja, og det vil jeg faktisk gerne ind på nu, ja. Fordi der var en undersøgelse, som udkom her tilbage, jeg tror det var det i starten af året. Den er fra Danske Bank, der har lavet en undersøgelse, der handler om hvor meget forældrene egentlig ved i forhold til gaming, lootboxes og så videre. Undersøgelsen, den har afdækket vidensniveauet inden for online gaming og gambling blandt forældre til børn og unge mellem 5 år og 17 år. Den er foretaget af analyseinstituttet YouGov for Danske Bank. Og undersøgelsen, den viste altså, at 80% af forældrene ikke kender til lootboxes, mens 94% ikke kender til det, der hedder dark patterns. Og jeg kan godt prøve at forklare det, Niklas. Er det noget, du kender noget til, som en, der måske er lidt yngre? Kender du dark patterns, hvad det er?
Det ved jeg faktisk ikke engang.
Nej, så vidt jeg forstår det, så er det her med, at spil de er indrettet til at nudge en til at gøre noget, så det kan være svært at lægge spillet fra sig. Mm. Og de her ting ved forældre ikke særlig meget om. Anne Jul Jørgensen, som er børne- og ungechef i Danske Bank, hun påpeger i den her pressemeddelelse, at det er et problem, da lootboxes, skins og dark patterns på forskellige måder er koblet til mikrotransaktioner og gambling-lignende elementer, som kan være svært at gennemskue for den, der spiller. Og det har vi ikke været inde på, det her med, Hvor bekymret er I, eller hvad tænker I om det her med, at en ting er, der er spilreklamer, der er gambling, der er ting og sager, men så er der også sådan nogle gambling-lignende elementer, som man kan finde i noget, der udad til kan ligne uskyldige spil. Hvilken effekt tror I, det har?
Kæmpe udfordring. Og hvis vi sådan lige skal prøve at køre ned til et sprogligt billede, så tror jeg, at de fleste forældre kan være med. Nu fine tal, du løser op med i forhold til, hvor forståelsen er. Når vi taler om de her lootboxes, sådan på godt dansk skal vi lige forklare. Det er jo det, som andre måske vil kalde for en lykkepose. Man spiller et computerspil, så kan man via rigtige penge, altså kronøre, så kan man komme til at få en lykkepose, og måske få, hvad så heldig, man får et sejrevåben, eller en bedre spiller i FIFA, og sådan nogle ting. Det koster rigtig penge. I nogle af spillene er det så vildt, at man så skal omsætte det her seje nye våben til penge igen, altså reelle penge igen. Andre spil, så bliver det bare en gevinst i spillet. Det er sådan set underordnet. Der er flere forskningsresultater, der viser, at begge dele egentlig er en form for gambling. Det her vil jo svare til, hvis vi sådan lidt skal prøve at løfte ned til et niveau, som jeg sagde i starten, det vil jo svare til, hvis vi accepterede, forestil jer lille Elias, der spiller fodbold, 13 år gammel, spiller fodbold nede i den lokale fodboldklub, så når han er færdig med fodboldtræning, så går han ind i klubhuset, og så får han muligheden for at sætte hans fodboldstøvler, som han er rigtig glad for, på højkant på en eller anden roulette, og så kan han så vinde nogle endnu sejere støvler. Chancen for, at han gør det, er selvfølgelig mindre, end for, at han får nogle mindre seje støvler. Det er klart. Sådan er det jo som oftest bygget op, eller sådan er det bygget op. Hvis det var sket, så vil alle forældre sige, no way, det her kan vi ikke tillade. Vi kan ikke tillade, at vores knæk render på den måde, og sætter hans udstyr, hans fodboldudstyr, som han er glad for på spil, i håb om at kunne få noget federe. Og det er jo virkelig det, der sker inde på drengeværelset, bare i en anden hobby, altså med computerspil. Drengene sidder og spiller, eller piger for sig skyld, Counter-Strike, FIFA, hvad det ellers må være.
Og den her undersøgelse, den er ret ny, den er fra august i år. Og du nævnte også før, Markus, det der med, at du sagde noget i retning af, at hvis det ligger i generne, så peger det på, at i fremtiden, så kommer det nok til at blive endnu flere, som har spilleproblemer, ikke? Mm. Jeg er nysgerrig, når vi snakker om de her udfordringer, der er, hvad tænker I, der kommer til at ske, hvis... Lad os sige, at der ikke er nogen, der gør noget. Lad os sige, at den her snak, den fører ikke noget med sig, og diskussionen om gambling og så videre, det ikke fører forandringer med sig. Hvad tænker I så, det kan komme til at betyde? Hvordan kommer fremtiden så til at være?
Nu håber jeg godt nok, at vores politikere de hører med, fordi så kommer vi til at få enorme store udfordringer med det her. Så bliver det, hvis ikke det allerede er nu, en folkesygdom, så bliver det et alvorligt problem, især blandt unge mennesker, at der nærmest ikke vil være nogen, der ikke kunne se en fodboldkamp uden ikke at spille. Altså, stigningerne er ret markante, og der er intet, der peger på, at de skulle stoppe lige forløbig. Som sagt tidligere, vores vennelister på behandlingsstederne, de boomer. Så hvis ikke det her får noget med sig, og det regner jeg bestemt med, at det gør i øvrigt, så vil jeg være enormt bekymret for, hvor vi står, hvis du vil tage os ind i studiet igen om bare 5 eller 10 år.
Det vil jeg gerne. Så langt plejer jeg ikke at planlægge, men det vil jeg lige notere i hvert fald. Hvordan er livet så nu her, som ludomaner, men spilfri, Niklas? Hvordan er livet nu? Altså, hvordan, fordi jeg tænker, det må jo stadigvæk være der et eller andet sted, i en eller anden form. Hvordan er dit liv?
Jamen, tilværelsen lige nu, den har aldrig været bedre. Og den er, som den var før jeg blev 18 år, og virkelig... var tabt ind i spillet. Jo, jeg tænker stadigvæk på spil den dag i dag, og mere eller mindre måske endda også hver dag, men afholder også mig selv fra det, fordi jeg ved, hvor farligt og skadeligt det er over for mig selv og over for andre.
Men er der noget, du skal gøre hver dag? Er det sådan en indre kamp?
Jeg tror, jeg skal snakke til mig selv hver dag, og jeg skal minde mig selv om, hvad jeg har gang i, hvad jeg arbejder med. Nu har vi udgivet den her bog. Det hjælper rigtig meget mig, men jeg håber også på, at det kan hjælpe andre jo. Så oplysning og det der med at tale til sig selv, den bruger jeg meget.
Og her på falderæbet, så vil jeg ønske begge to held og lykke med bogen, med udgivelsen og med at starte den her samtale, eller i hvert fald fortsætte den. Og så vil jeg bare lige, mit sidste spørgsmål, det er egentlig til dig, Markus, fordi du nævnte, at der var 20 spørgsmål, som du skulle besvare, og der var et af dem, som du løg på.
Ja.
Og jeg lovede, at vi lige skulle vende tilbage til det.
Mm.
Hvad var det spørgsmål, du løg på, da du ligesom skulle finde ud af, om du var ludoman eller ej?
Det er rigtig godt, du vender tilbage, men også en trist måde at afslutte. Det er godt program på, men lad os bare tage den.
Okay.
Som sagt skulle jeg svare på 19 ud af 20, eller skulle svare på 20 spørgsmål, mange forskellige ting. Det sidste spørgsmål, de her 20, det var, om jeg havde overvejet at tage mit eget liv. Det svarede jeg nej til. Det var ikke sandt. Det havde jeg gjort af mange omgange. Jeg fandt også ud af senere hen, at jeg bestemt ikke var alene med det. 42% af alle ludomaner, der kommer i behandling, har overvejet at tage deres eget liv. Men jeg var stadig så stor benægtelse, at selv det svarede jeg nej til på det andet tidspunkt. Men jeg kunne godt indrømme alle mulige andre ting. Det er en enorm problematik, selvfølgelig. Det taler ind i mange ting. Mental sundhed, alt det her. Men det var nu engang sådan, det var. Der gik lidt, før jeg turde indrømme det.
Der er mange linjer, man kan ringe til. Jeg har skrevet en herned, stop spillet. Der kan man ringe til 70 22 28 25. Det er Spillemyndighedens hjælpelinje om spilafhængighed. Og ellers så kan man hive fat i bogen, som hedder Ludoman alt på spil. Markus og Niklas, det var en fornøjelse at møde jer. Og så tænker jeg, at det kan være, at vi tales ved igen om et par år. Der behøver sikkert gå 5 år. Men så kan vi lige samle op på, hvad status er med det her. Men jeg vil i hvert fald sige tillykke med udgivelsen, og tak fordi I kom forbi.
Lad os gøre det. Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.